Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Administrația de la Tiraspol a extins pentru încă 3 ani programul Cumpără produse transnistrene, prin care locuitorii din stânga Nistrului sunt îndemnați să consume cât mai multe produse locale. Ce spun oamenii de rând despre această inițiativă și cât de mulțumiți sunt de calitatea și prețul produselor fabricate în regiune? Festivalul itinerant de film documentar CESNOC, inițiat de Centrul Apriore de la Tiraspol, a proiectat filme în 5 orașe, inclusiv la Chișinău. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Pentru a se putea vorbi despre integrarea sistemului bancar transnistrean în cel al Republicii Moldova, băncile de pe malul stâng al Nistrului ar trebui mai întâi să accepte leul moldovenesc ca mijloc de plată, a declarat guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, în contextul afirmațiilor că integrarea bancară ar putea fi discutată la următoarele negocieri în formatul 5+2. Guvernatorul BNM a mai spus că sistemul bancar moldovenesc a luat-o mult înaintea instituțiilor financiare din stânga Nistrului în ceea ce privește politicile prudențiale și prevenirea spălării banilor sau finanțării terorismului și că, prin urmare, citez, o integrare pripită ar putea aduce riscuri mari pentru sistemul bancar al Republicii Moldova. Grupul operativ al trupelor ruse se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și trebuie retras necondiționat împreună cu armele din dotare și stocurile de muniție, a declarat ambasadorul moldovean la Viena, Victor Osipov, la Forumul pentru Cooperare în domeniul securității. Citez, faptul că nu există teme legal sau accept pentru aflarea acestui contingent militar în Republica Moldova o dovedește și acordul bilateral privind retragerea lui, semnat cu Federația Rusă pe 21 octombrie 1994, chiar dacă acesta din urmă, așa și nu a fost ratificat de partea rusă, a mai spus ambasadorul Victor Osipov. Misiunea OSCE în Moldova a donat 16 seturi de echipamente informatice și articole sportive celor 8 școli cu predare în grafie latină administrate de Republica Moldova, dar și celor 8 școli transnistrene administrate de autoritățile din Tiraspol, cu scopul de a contribui la ridicarea nivelului de calitate al educației copiilor. Procesele penale nu pot fi obiect de negocieri, iar imixtiunea în sistemul judiciar este interzisă prin lege și este urmărită penal, a declarat șeful adjunct al Biroului de Reintegrare, Alin Gvidiane, atunci când a fost solicitat de portalul deschide.md să comenteze intenția anunțată de Franco Fratine de a solicita autorităților moldovene detalii privind dosarele deschise de Chișinău unor funcționari din regiunea transnistreană. Chișinăul ar fi inițiat până acum peste 200 de cauze penale. Tiraspolul consideră aceste dosare motivate politic, iar Fratine a declarat la întrevederea cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski că misiunea OSCE va trimite procurorului general de la Chișinău o cerere de informații privind numărul de dosare penale inițiate, pentru ce infracțiuni au fost inițiate și dacă există cauze penale noi. Citez, acesta va fi începutul unei monitorizări pe care o vom face împreună cu Procuratura Generală, deoarece trebuie să rezolvăm această problemă, a declarat Franco Fratine. Alin Gvidiane spune însă că aspectele ce țin de înfăptuirea justiției și organele de drept nu țin de mandatul negociatorilor. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a semnat un decret prin care și-a anulat o decizie anterioară prin care satul Varnița era trecut în subordine administrativă a Tiraspolului. Șeful echipei de negociatori transnistreni, Vitali Ignatiev, a declarat citat de presa din regiune că acest lucru nu înseamnă însă renunțarea la această localitate și că, în conformitate cu așa-numita Constituție a regiunii separatiste, satul Varnița este, citez, o parte indispensabilă a Transnistriei. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Ceremonia de inaugurare a președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky are loc luni 20 martie, potrivit unei decizii a Radei Supreme de la Kiev. Din Rusia se relatează că directorul general al Agenției Naționale Roscosmos, Yuri Yashkin, ar fi fugit din țară în timp ce autoritățile au deschis de la începutul anului mai multe anchete legate de administrarea agenției. Roscosmos coordonează cercetările legate de programul spațial și de dezvoltarea rachetelor balistice. Potrivit unor informații, Yashkin și-a trimis scrisoarea de demisie în timp ce se afla în străinătate, iar publicația Comersant relatează că ultima dată ar fi fost văzut în Grecia. Președintele rus Vladimir Putin l-a primit la reședința sa de la Sochi, marți seara, pe secretarul de stat american Mike Pompeo. La începutul întrevederii, Putin i-a spus secretarului de stat american că Rusia ar dori restabilirea relațiilor cu Statele Unite în format deplin. Mike Pompeo a purtat discuții mai devreme și cu omologul său rus Sergei Lavrov. La o conferință de presă comună, cei doi au spus că țările lor au încă multe divergențe, dar convorbirile purtate la Sochi sunt un pas înspre îmbunătățirea relațiilor bilaterale. Pompeo a spus că a discutat cu Lavrov despre controlul asupra armamentelor, Siria, Iran și programul nuclear iranian. Despre conflictul din estul Ucrainei, amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 și despre cetățenii americani arestați în Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Susținerea producătorului local a fost ideea care a stat la baza unei decizii a legislativului din stânga Nistrului de a prelungi cu încă 3 ani programul Susținerea și Dezvoltarea Antreprenoriatului în Transnistria, program în cadrul căruia se va promova activ și proiectul Cumpără Produse Transnistrene, inițiat acum 2 ani, transmite corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul. Șeful Comitetului pentru Economie din Legislativul Transnistrian, Victor Guzun, a declarat că, citez, aprobarea programului este un pas important pentru a crea toate condițiile pentru dezvoltarea antreprenoriatului pe malul stâng al Nistrului. Pentru acest program vor fi alocate din bugetul regiunii 3,6 milioane de ruble transnistrene, aproximativ 220.000 de dolari. O treime din această sumă va fi cheltuită în acest an. Scopul de bază declarat al proiectului Cumpără Produse Transnistrene este crearea unor condiții favorabile pentru producerea și comercializarea mărfurilor de către producătorii locali pentru piața locală. Anul 2019 este declarat an al produselor noi în cadrul acestui program. Iată ce spune șefa proiectului Cumpără Produse Transnistrene, Victoria Sedova, despre noua etapă a acestei inițiative. Noi tipuri de produse, noi consumatori, nu există nicio limitare, nou statut de posibilitatea de a organiza mai multe evenimente, de a implica un număr mai mare de oameni, de a face mai multă publicitate pentru a atrage către acest proiect atenția producătorilor și consumatorilor. În cadrul acestui proiect, în regiunea transnistreană, pentru prima dată, în acest an, va avea loc Festivalul Pomușoarelor. Acesta este anunțat pentru 1 iunie la Tiraspol, dar și un festival al vinului și strugurilor pe 12 octombrie în cetatea Tighina, Bender. Vor fi susținute în continuare și târgurile devenite tradiționale din orașele și centrele raionale ale regiunii. O componentă nouă anunțată sunt evenimentele în cadrul cărora vor avea loc dezbateri și traininguri pentru angajații din comerț, care să fie instruiți cum să crească vânzările produselor transnistrene. Organizatorii se așteaptă ca în urma acestor evenimente, care se vor numi dialoguri comerciale, volumele de produse locale vândute să crească cu minim 5%. Accentul de bază se va pune pe lărgirea asortimentului de produse locale comercializate pe piața locală. Vor fi susținute în mod special întreprinderile care vor începe să fabrice tipuri noi de produse. Pe termen lung, proiectul își propune să determine scăderea volumelor de produse importate și să asigure securitatea alimentară a regiunii transnistrene. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce părere au despre mărfurile fabricate de producători din stânga Nistrului și dacă sunt mulțumiți de calitatea și prețul acestora.
Da, eu покупаю благоду. Молочку покупаю. Дети мои покупают тоже благоду. Это Парканск молочный комбинат местный. Вот берём местную Григоропольскую птицефабрику. Тоже покупаю. Нравится. Нравится. Конечно, местный.
Молоко, всю молочную продукцию, за исключением сыра, наверное. Хлеб, овощи, но некоторые только овощи. Хотелось бы больше, конечно. Цена хорошая, качество. Вот помидоры турецкие, например, не очень вкусные по сравнению с нашими. И цена, соответственно, разнится. Даже если наши чуть-чуть дороже, но они вкуснее намного.
В основном продукты покупаю. Колбасы, БМК, потом тираспольский хлебокомбинат. Бендерский хлебокомбинат, молочка и тому подобное. Как все понимают, что привезенное, там больше химикатов и дороже стоит. И не такое качество, как у нас.
Я не покупаю, потому что у меня не доходят руки до этого. Вообще я не переборчивый. Я покупаю то, что вижу. Зашел в магазин и купил. Допустим, недавно я купил 2 килограмма прошутто. Потому что это чистое мясо, вяленое, да, которое можно есть. Я думаю, что туда ничего плохого не добавляют. Правильно? А когда ты покупаешь кефир... Вот у меня был случай один раз. Я купил кефир тираспольский. Ну, это было 8 лет назад. А в этом пакете была слегка подкрашенная вода. Но они обычно, когда моют свои емкости, они это не выливают, а сливают в пакетики. Ну, еще плюс 200 пакетиков, да? Я прихожу в магазин и говорю: смотрите, что вы мне продали. Он говорит: я ничего не знаю, срок годности позволяет нам продавать. Я говорю: а почему здесь срок годности? Я покупаю содержимое, а не срок годности, не то, что написано на пакете. Ну, в итоге мне вернули деньги.
Ну, в принципе, так-то вопросов никогда таких не возникало. Если продукт испорчен, то в любом случае он на виду, и его не возьмешь, а какой выберешь, то ты купишь. Как-то нашему больше доверяешь, все-таки наше. Ну, если за границей завезено, ну, как-то не особо хочется покупать. Не проверено, тоже не знаю, в принципе.
Приднестровский товар нормальный, качество нормальное. Вот цены немножко, конечно, совсем не наши. Это все, получается, мы производим, что такие цены. Оно дороже, чем украинская, там, российская продукция.
5 футболок, да, намного дешевле, чем одна наша, там, просто нижнее белье, это не какая-то парадная майка, там, выйти прогуляться, самая простая.
Ну, то есть для нашего края, приднестровского, плодородной земли, это очень дорого. Других слов у меня нет.
Проще пойти купить китайскую футболку.
Да, 5 китайских,
да, 5 китайских, чем одну нашу, да.
Качество обуви абсолютно плохое. И цена непомерно завышена. Непонятно почему. За плохое качество, да. Если бы это была бы еще качественная кожа, и это было бы все от кутюр, скажем так, тогда это одно дело. А когда это просто списали из каких-то адидасов и рибоков, и все каким-то клеем проклеили плохим, и выдают это как за хороший качественный товар, это очень плохо, наверное.
Vocea lui locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Săptămâna trecută a avut loc festivalul de film documentar Cesnoc, Usturoiul în traducere. Festivalul a fost lansat la Tiraspol de Centrul Apriore. Aflat la a patra ediție, festivalul a prezentat 19 filme în 5 orașe, inclusiv la Chișinău. Iată ce a declarat în prima zi de proiecții corespondenților noștri la Tiraspol, Ana Galatanova, coordonatoarea ediției din acest an a festivalului Cesnoc.
С каждым годом мы все растем, пытаемся как-то наполнить, расширить нашу программу, усилить ее в этом году.
Creștem în fiecare an și încercăm să completăm și să lărgim programul nostru și să-l facem mai interesant. În acest an avem 19 filme, în timp ce la primele ediții am avut doar 8 filme. Avem 10 lungmetraje și 9 scurtmetraje. Pe lângă programul de bază avem și un program local de concurs unde s-au prezentat regizori locali din Moldova și Transnistria. La final, în ultima zi de festival, trei regizori tineri din Moldova și Transnistria vor prezenta rezultatele muncii lor în cadrul unui workshop pe care l-am organizat. Ei au avut 3 săptămâni pentru a-și face un film documentar de scurt metraj și acestea vor fi prezentate publicului la închiderea festivalului pe 19 mai. Legat de tematica filmelor, acestea sunt toate documentare dedicate unor subiecte sociale de actualitate, inclusiv drepturilor omului. Încercăm să ținem la zi acest subiect. Oamenii au posibilitatea să pună întrebări, să comunice cu experții. Încercăm să invităm cât mai mulți oaspeți, fie experți locali, fie regizorii filmelor sau chiar eroi acestora, pentru că este vorba despre viața reală care, da, apare pe ecran ca artă, dar este vorba despre oameni reali care trăiesc printre noi. Avem și o contabilizare a numărului de spectatori și pot spune că numărul de vizitatori unici ai festivalului a trecut de 2000. Sper că în acest an vom fi și mai mulți, pentru că la deschiderea festivalului am avut sala plină, nu mai aveam unde așeza oamenii.
Открытие фестиваля у нас полный зал, некуда сажать людей.
În deschiderea festivalului de la Tiraspol a fost proiectat filmul Mama cea albă, urmat de discuție dintre autori și cei din sală. Iată câteva impresii ale spectatorilor. Am privit astăzi primul film din program. Mama cea albă este un film foarte interesant despre un copil foarte neascultător. Dar acest copil neascultător spune niște fraze care trebuie să pună pe gânduri inclusiv oamenii maturi.
Меня просто позвали друзья, я не знала, куда я иду и зачем, но...
M-au chemat prietenii, nu știam unde merg și de ce. Știam de festival, dar nu știam ce film va fi. Dar, în final, sunt foarte mulțumită din ce am putut înțelege din acest film, pentru că el abordează multe probleme sociale și de familie. Sunt o persoană mai indiferentă de felul meu, dar acest film mi-a trezit foarte multe emoții.
Много эмоций вызывает на самом деле.
Atmosfera хорошая, потому что много людей.
Este o atmosferă foarte bună pentru că sunt mulți oameni. Asta e cel mai important pentru Tiraspol și Bender și în general pentru Transnistria. În ceea ce privește filmul, este unul profund. Chiar îmi era greu să-l privesc în anumite momente, dar mă bucur că oamenii au venit să-l vadă și mai ales că am și discutat despre asta la final. Două din cele cinci zile ale festivalului au fost organizate la Chișinău. Printre spectatori l-am întâlnit și pe Florian Zaeț, șeful adjunct al ambasadei Germaniei la Chișinău, una dintre organizațiile finanțatoare ale festivalului. L-am întrebat de ce ambasada a considerat necesar să susțină acest festival care are loc pe ambele maluri ale Nistrului. Ambasada Germaniei susține acest festival pentru că suntem de părere că este foarte important faptul că acesta are loc pe ambele maluri ale Nistrului. Filmele alese sunt unele foarte interesante și avem relații bune cu organizatorii festivalului. Este foarte important și faptul că și regizorii locali își pot prezenta filmele documentare, pentru că astfel se pune la dispoziție o scenă pentru regizorii tineri locali, care sunt puși în valoare. Și mi se pare că atât filmele locale, cât și cele străine sunt un bun impuls pentru discuții și pentru a arăta oamenilor cum este viața în alte țări. Astfel de evenimente unesc oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului în sensul că ei înțeleg că problemele cu care se confruntă și viața cotidiană nu diferă foarte mult și acest lucru se vede din filme. Și aceste filme unesc nu doar cele două maluri ale Nistrului, dar și oamenii din diferite țări, pentru că suntem cu toții oameni și simțim foarte asemănător. Niciodată până acum nu am crezut că filmul documentar poate fi atât de interesant și de inspirațional. A mai spus Florian Zaeț, șeful adjunct al ambasadei Germaniei în Republica Moldova. Spectatorii care au venit să vadă filmele din cadrul proiecțiilor de la Chișinău spun că nu au avut nicio problemă cu faptul că festivalul a pornit de la Tiraspol. Ei spun că problemele dintre cele două maluri ale Nistrului rămân doar la nivel politic.
Din câte filme am văzut și cât timp a stat aici, nu s-au observat decât doar faptul că filmele sunt ruse și nu au subtitri în română. Asta. Fiindcă aici toate filmele care vin ar trebui să aibă subtitri în română, că sunt oameni care nu înțeleg rusă. Doar asta. În rest, este un festival ca toate festivalurile și...
În discuțiile de după filme se simte foarte mult că oamenii sunt totuși un pic diferiți. La Chișinău societatea este mai democratică. În Transnistria oamenii sunt foarte conservatori și au o atitudine foarte critică față de anumite lucruri. De fapt, tinerii sunt foarte de treabă și aici și acolo. Am în vedere generațiile mai în vârstă atunci când spun că în Transnistria oamenii sunt mai duri, în timp ce la Chișinău sunt mai democratici. Însă tinerii sunt la fel peste tot.
Pentru mine nu are importanță de unde pornește un festival. Pentru mine are importanță cum este festivalul realizat, sufletul festivalului în mare parte. Deci nu are importanță de unde vine, cum vine. Important este să fie cu brațele deschise să ne primească. Așa a fost. Pentru mine e important prietenia.
Festivalul Cesnoc a inclus și două expoziții de fotografie dedicate drepturilor omului, iar scopul festivalului este familiarizarea publicului cu filmul documentar și crearea unor platforme de discuții. Organizatorii ne-au spus că în acest an au reușit să organizeze chiar și câte două discuții pe zi, după proiecția filmelor, ceea ce pentru regiunea transnistreană este o noutate. Vizita la Chișinău și Tiraspol a lui Franco Fratine, reprezentantul special al președinției OSCE pentru reglementarea transnistreană, a continuat să genereze comentarii și reacții pe parcursul săptămânii trecute. Colegii mei, Liliana Barbaroșe și Iulian Ciocan, au discutat subiectul cu directorul Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, Vlad Kulminski, întrebându-l mai întâi de ce președinția slovacă a OSCE l-a menținut în funcție pe Fratine, care a deținut postul și cu un an mai devreme.
Eu greu de spus. Eu cred că el are experiență și sub conducerea dumnealui au fost atinse progrese în cadrul acestui protocol de la Berlin. El cunoaște dosarul și are relații destul de bune în toate capitalele.
Dar totodată e suspectat la Chișinău de simpatii prea mari față de Rusia?
Liliana, și da și nu, pentru că aici sunt considerente diferite, adică asta este sarcina Chișinăului să folosească experiența dumnealui spre avantajul propriu. Și eu cred că aici este chiar o sarcină strategică pentru guvernul nostru, dar și pentru societatea civilă, să aibă o abordare strategică.
Problema... E posibil așa ceva?
Eu cred că problema reglementării transnistrene în Republica Moldova nu este una prioritară, este pe locul 20 sau 30 pe lista priorităților pe care le au cetățenii Republicii Moldova și acest lucru chiar mă alarmează, pentru că eu cred că această problemă este vitală pentru Republica Moldova. Și guvernul, societatea civilă ar trebui să aibă un dialog continuu pentru a avea o abordare rațională, strict în interesul Republicii Moldova. Pentru că ceea ce facem noi acum este un fel de abordare situativă, aș spune eu, fără o abordare strategică. Și eu cred că noi toți nu acordăm suficientă atenție acestei probleme. Uitați-vă, biroul reintegrării, spre exemplu, are acolo vreo 10 persoane, dar trebuie să fie dotat mult mai bine și el trebuie să implice specialiști și profesioniști în rezolvarea conflictelor, inclusiv și cei care au vocea critică și care critică dur ceea ce ei cred că sunt concesiunile guvernului.
Să ne uităm acum mai atent la rezultatele vizitei. S-a anunțat că următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 ar putea avea loc în iulie sau septembrie, iar în luna iunie Moldova ar putea fi vizitată de delegația mediatorilor și observatorilor, așa numitul format 3+2, adică Rusia, Ucraina, OSCE, Uniunea Europeană și SUA. Astea să fie cele mai importante rezultate ale vizitei?
Este clar că atâta timp cât nu este un parlament și guvern funcțional în Chișinău, cel mai probabil negocieri serioase nu vor fi și progresul nu va fi atins. Eu cred că el a venit mai mult în Chișinău pentru a menține un fel de dialog. Dumneavoastră știți că sunt 13 grupuri de lucru dintre Chișinău și Tiraspol, în cadrul cărora sunt abordate o mulțime de probleme și cam în ultima perioadă, în ultimii 3-4 luni de zile, aceste grupuri nu prea funcționează și negocierile nici nu sunt sau merg foarte și foarte lent. Și eu cred că el a venit aici ca să mențină acest dialog și să vadă care sunt perspectivele de viitor. Dar eu vreau să repet că atâta timp când noi nu avem parlament și guvern funcțional aici, negocieri serioase nu vor fi.
La Tiraspol, liderul de acolo, Krasnoselski, a insistat asupra faptului că în prezent procesul de negociere bate pasul pe loc. Nu a spus acest lucru nici domnul Fratini, nici la Chișinău nu se vorbește despre asta, dar dumneavoastră la fel ziceți că e într-un fel de punct mort totul, da?
La etapa actuală cred că da, din cauza crizei politice din Chișinău, din cauza alegerilor parlamentare, etc. Liliana, dar eu cred că în general ceea ce a făcut guvernul nostru cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, cu deschiderea podului pe gura bâcului, toți acești pași în principiu au fost făcuți în direcția corectă. Chiar dacă ei au fost făcuți pentru a arăta partenerilor externi că Chișinău este un partener serios și poate lua decizii dificile. Și haideți să ne reamintim că toate aceste decizii au fost luate pe fundalul regresului masiv în reforme și politica internă, pe fundalul capturării instituțiilor și folosirea acestor instituții în scopurile înguste de partid. Dar spunând că sunt pași în direcția corectă, și aici nu importă care a fost motivarea acestor pași, Eu vreau să vă zic un alt lucru. Noi avem o problemă foarte serioasă, pentru că atâta timp când noi nu discutăm reglementarea politică, când noi nu discutăm problema statutului special pentru regiunea transnistriană și această problemă nu este pusă în discuție în cadrul negocierilor, acești pași cu diplome, cu plăcuțe de înmatriculare, cu fermieri, ar putea crea o realitate și un mod de rezolvare a problemelor care va fi folosit în viitor și va servi ca un precedent pentru abordarea problemelor de statut special. Și eu cred că aici este o problemă, pentru că noi nu știm în cadrul cărui concept noi rezolvăm toate aceste probleme sau noi facem acești pași mici. Și eu în general cred că fără discuții despre statutul regiunii transnistrene, nu are rost să mai rezolvi multe din aceste probleme, pentru că acolo noi vom fi nevoiți să facem anumite cedări.
Chiar și exemplul cu Venieta, dacă ați fost atent, ați observat că s-a discutat în cadrul acestei vizite această chestiune, 100 de euro introduse de autoritățile transnistrene în calitate de vinietă pentru transporturile de pe malul drept, în moment ce Chișinău a acceptat să introducă pe de altă parte cele transnistrene, autoturisme în circuitul internațional. Nu demonstrează, iată, acest caz anume că acest lucru cu pașii mici, în timp ce nu se pune pe agenda și subiectul de bază politic, e contraproductiv până la urmă?
Eu nu cred că el este contraproductiv, pentru că probleme trebuie să fie rezolvate în orice caz. Doar că această problemă de statut, problema de reglementare politică trebuie să fie abordată și este sarcina guvernului de la Chișinău să insiste asupra acestei abordări.
Aveți impresia că nu se abordează deloc sau poate în discuții?
Eu v-am zis că noi avem o strategie, adică noi nici nu cred că noi avem o strategie, eu cred că abordarea noastră este una destul de situativă și nu una strategică. Și este o problemă. Uitați-vă, când dumneavoastră vorbiți despre această vinietă, dar haideți eu să vă duc un alt exemplu. Oficialii noștri, parlamentari, reprezentanții guvernului, primari, nu au acces liber în regiunea transnistreană, corect?
De mulți, mulți ani.
De mulți, mulți ani, în timpul în care toți cei așa numiți oficiali din regiunea transnistreană pot folosi aeroportul din Chișinău liber, adică nimeni nu pune piedici, etc. Adică aici, știți, este un proces de negocieri și guvernul trebuie să fie mult mai insistent în rezolvarea anumitor probleme care sunt importante pentru noi. Că de ce, spre exemplu, oficialii noștri nu au acces liber în regiunea transnistreană? Este o problemă, nu?
Dar guvernul pare să aibă alte priorități, iată, inspecția la Colbasna, deci iată, afișează guvernul niște priorități, numai că, din ce înțeleg, nu coincide cu ceea ce vedeți dumneavoastră ca prioritate.
Nu, eu pledez pentru o abordare strategică, comună, cu implicarea societății civile, a experților, a tuturor factorilor de decizie și eu cred că această problemă trebuie să fie una din problemele prioritare pentru Republica Moldova. Depozit din Colbasna, dacă eu nu știu de ce s-a trezit acum guvernul, dar adică de ce nu a abordat această problemă în trecut, mie mi se pare că el a fost pus în discuție pur și simplu ca să arate că Chișinău insistă pe niște chestii foarte importante și foarte dificile. Și desigur că este o problemă destul de importantă, dar n-am înțeles de ce anume acum a fost pusă problema respectivă în discuție și în cadrul căror negocieri va fi abordată această problemă. Da, eu zic că această abordare situativă poate totuși până la urmă nu este cea mai corectă abordare în reglementarea conflictului transnistrian.
Prilejul acestei vizite s-a reacționat pentru prima dată la Chișinău la investigația jurnalistică care descoperise că decizia Ucrainei de a renunța la propriile sancțiuni față de uzina metalurgică de la Râbnița s-ar datora intervenției premierului Pavel Filip pe lângă autoritățile ucrainene și Fratini și Lesnic la justificat pe domnul Filip. Mi s-a părut totuși că cel puțin Fratini a făcut acest gest parcă urmând o rugăminte a Chișinăului. Nu ați avut această impresie?
Exact această impresie am avut, pentru că eu nu cred că el a intrat în esența problemei și eu nu cred că el a înțeles până la urmă despre ce este vorba aici. Eu cred că anume el a fost rugat să laude decizia guvernului.
Dar despre ce a fost vorba din punctul dumneavoastră de vedere?
E pentru că eu am o abordare foarte și foarte diferită, pentru că când guvernul Ucrainei a pus uzina metalurgică de la Râbnița pe lista neagră, Chișinău avea oportunități. Chișinău trebuia să joace mult mai strategic decât ceea ce i-au făcut. Uzina metalurgică de la Râbnița nu achită prețul gazului rusesc. Adică nici noi, nici Moldova Gaz, nici Gazpromul nu primește niciun banuț pentru gazele pe care lucrează uzina metalurgică de la Râbnița. Dar ce se întâmplă cu toată această datorie? Asta este o problemă foarte și foarte mare. Probabil că asta devine datoria noastră națională. Noi trebuie să fim conștienți că noi aveam o oportunitate să schimbăm abordarea noastră și noi, și eu cred că aici, până la urmă, a fost vorba de o simplă schemă și eu nu cred că acest lucru a fost făcut gratis. Iarăși vorbim despre o abordare situativă.
Liliana Barbaroșie și Iulian Ciocan în discuție cu directorul Institutului pentru Inițiative Strategice de la Chișinău, Vlad Kulminski. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.